Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Anss Sīvāns, un šis ir redzījums komandas centrs. Krievijā pagājušā nedēļā notika asiņainākais terorakts pēdējo gadu laikā un arī viens no asiņainākajiem Krievijas vēsturē. Bruņoti ļaudis iebruka koncertu zālē Krokus City Hall, Maskavas piepilsētā, Krasnogorskā, faktiski Maskavā, un šaušanā un ugunsgrākā gāja bojā vismaz 139 cilvēki, un vairāk nekā 180 ir cietuši. Ko varam secināt par šo uzbrukumu un tā sekām, šodien runāsim ar politologu Andi Kudoru. Sveiki, Kudoru kungs.
Sveiki.
Asiņains terorakts faktiski Maskavā pašā Krievijas sirdī mazāk nekā nedēļa pēc tās augtajām Putina vēlēšanām, kad viņš paliks amatā uz piekto termiņu. Cik ļoti nepatīkams šāds notikums šajā brīdī varēja būt Kremlim?
Ja te ir jautājums, kas vairāk cieš tagad. Ja? Katrā ziņā Putina tēls noteikti cieš, brīvajā pasaulē noteikti, un tajā Krievijas domājušā daļā, kas saprot, ka Krievijas dienesti nav bijuši uzdevuma augstumās. Ja? Tas, ka ir ļauts viņiem, tiem teroristiem brīvi operēt, labi, tas laiks nebija ilgs, bet tā viņa iekļūšana, izkļūšana. Tas, ko viņi darīja iekšienē, specnas ieradās aptuveni 7 minūtes ar stundu un 10 minūtes pēc tam, kad teroristi bija izbraukuši ārā, ja, tie šāvēji. Jautājums ir, ja, tad tur bija uz vietas policijas vienība, kinologi, kam bija ieroči. Tur esot bijis arī policijas iecirknis tur pat tajā kompleksā. Viņš ir milzīgs kompleks, bet tomēr tiedavušies projām. Ja. Omon bāze ir dažu minūšu attālumā no tās vietas. Ja. Tad un vēl tā lielais jautājums, kāpēc Krievija neizturējās nopietni pret šo brīdinājumu, ko ASV dienesti viņiem sniedz. Tā bija liela dāvana. Tā bija liela palīdzība no ASV puses pateikt, ka tad ir terorisma riski. Nav tā, ka droši viņi neko nedarīja. Šis tas jau tur iepriekš tika novērsts saistībā ar sinagogu uzbrukumu, plānoto un tamlīdzīgi. Un tomēr, ja valsts, kur tik daudz līdzekļu atvēla spēcdienestiem, kopumā iekšējai drošībai, ja, ārējās drošības jautājumos, principā viņi ir ļāvuši tam notikt Maskavā un nekādu nopietnu soļu katrā ziņā uzreiz, lai apsteigt un lai risinātu jau notikumu brīdī netiks spērti.
Mm-hmm. Parasti arī saka, ka Eiropā ir bijuši uzbrukumi, ka visgrūtāk novēršamie tie saucamajā vientuļo vilku uzbrukumi, kur viens cilvēks klusībā kaut ko plāno un aiziet tos, esot faktiski neiespējami paredzēt un novērst. Bet šajā gadījumā ir milzīga grupa, ir vismaz divas nedēļas pirms tam brīdinājums, un tad tas vienkārši varētu būt Krievijas spēcdienestu nespēja rīkoties, vai varbūt kāda apzināta pieļaušana, ka tas notiek?
Ļoti iespējams. Dažādām hipotēzēm pašlaik ir tiesības uz eksistenci. Ja? Viena ir tas, ka viņi ir pieļāvuši, lai pēc tam Putins darītu visu, ko viņš tagad darīs. Ja? Tiek runāts gan par nāvesodu, monitoriju atcelšanu. To gan Kremlis tagad nedaudz distancējās. Kā parasti Putins ietur pauzi, viņi ļauj, ka valsts domē par to tiek runāts. Bet, tad šis ISIS atzars, viņi jau bija zināmi, ja, un esot bijuši ziņas arī no paša Tadžikistānas, pat Tadžikistāna ir arī sniegusi it kā informāciju, kad raziņā tādas medijos mēs lasām, ja, un tādos nopietnos. Analītiskā portāla viens no vadītājiem ziņoja, ka Tadžikistāna arī esot brīdinājusi, ka tieši Tadžiki varētu būt iesaistīti. Tadžiks arī pāris gadus iepriekš vienā Afganistānas terorisma aktā arī ir piedalījies, ja, tur Tadžikistāna arī vispār ir valsts, kur es atgādināšu, ka viņa robeža ar Ķīnu sargā FSB, tur ir Krievijas robežsargi. Tad šis islāma kaujinieku un potenciālā vida, kur tiek vervēti bijušā padomju savienības ja, republikā, sevišķi Centrālā Āzijā, kur islāmisma vilnis joprojām ir klātesoši, tajā pašā Tadžikistānā ieskaitot. Ja, tā ir vide, kur Krievijas dienesti jau tāpat darbojas, viņi jau vērvē cilvēks, lai viņi darbotos šajos ISIS grupējumos, tad tur būtu jautājumi, ja, kas ir no tās puses. Otrs ir, ja jūs tiekat brīdināti iepriekš un tiek lietots vārds koncerti, tieši koncerti, tad labi, es saprotu, Maskava milzīga pilsētā ir valsts valstī, koncerti ir daudz un tomēr. Ja, šī tāda viegprātība. Līdzīgi bija vispār ar totalitāriem autoritāriem režīmiem ir specifiski. Pat tad, kad viņas brīdina, piemēram, otrā pasaules kara ja, sākumā, kad izlūks ziņoja Staļinam, ka Vācija uzbruks, ja, Staļins izlēma, nē, Lielbritānija ir galvenais viņu ienaidnieks. Bortņikovs FSB vadītājs pat ļoti īpatnēji runāja. Viņš lietoja vārdus šķitājiem, idumajiem, tātad mēs uzskatām un domājam, ka tur ir iesaistīta Lielbritānija, ASV, un Ukraina, bet tie vārdi bija tādi izplūduši. Viņš teica, bet nu, mēs arī strādājam pie kaut kā konkrēti. Tur ir jautājums galā. Starp citu, Lukašenka nu pat ir sagrāvis Putina stāstu par to, ka šie iespējamie teroristi bēg uz Ukrainu. Lukašenka teica, ka viņi ir devušies Baltkrievijas robežu virzienā. Tā esot bijusi slēgta. No Zamke, viņš teica, jā. Tad atslēga ir priekšā, un tad viņi ir devušies Ukrainas virzienā. Nu, faktiski Lukašenko nojauca vēl to Krievijas propagandistu un Putina uzbūvēto kāršu namiņu.
Es skatoties šo notikušo, ja mēs atceramies Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. Gadā, kad nu, faktiski izrādījās tā Krievijas armijas varenība un gatavība šādai operācijai ir uzpūsta, nebija izplānots kā vajag un viss nebija vairi. Var teikt, ka arī Krievijas spēcdienestu kaut kāda varenība ir uzpūsta un patiesībā neatbilst tam, kā viņi mēģina pasniegt gan pašā Krievijā, gan uz ārpusi.
Noteikti lielā mērā. Mēs redzam, kas notika ar piekto pārvaldu FSB, kas bija atbildīgi par Ukrainas virzienu. Ģenerāli sazagās, pēc tam viņus tur arestēja, tur bija ziņas, ka tas ir mājas arests, pēc tam, ka tas ir īsts arests, katrā ziņā viņi zaudēja amatus. Tie, kuri iespējams naudu iztērēja, vienkārši nozaga. Un tad tiem aģentiem, kas bija jāmaksā Ukrainā, viņi nesamaksāja un ar ziediem nesagaidīja. Turklāt informācija iedeva Putinam ne to pareizāko. Tāpēc Krievijas bruņoties spēki atkal bija dusmīgi uz FSB. Vēl ir viena lieta, ka nu, autoritārās, totalitārās valstīs jā, ir tāda pārspīlēta uzmanība tad uz šo iekšējo drošību, bet reizē notiek kaut kāds nu, milzīgs kļūdes arī. Mēs zinām Staļina laikā, ko tikai cilvēki neatzinās jā, spīdzināšanas laikā. Ko tik viņi neatzinās, ko tik viņi nav organizējuši, kāds atentāts pret Staļinu, kā tikai rietumu dienas nav bijuši iesaistīti. Tagad, kad šie iespējamie teroristi tiek spīdzināti. Ja, tur tas, ko viņi sarunās, es aicinu vienkārši būt ļoti skeptiskiem uz jebko, ko viņi runā. Ja, jo viņu dzīvības ir apdraudētas. Ja, viņi tiek spīdzināti, tur totalitārie režīmi ir melu režīmi. Putina impērija ir melu impērija. Ja, tur, principā, nevar ticēt nevienam vārdām. Kur jau ir tāds, pat tad, kad tagad Putins runās kaut ko paties vai Peskovs, tad mēs vienalga būsim skeptiski un tas būs pareizi. Tie vēl viens konteksts ir šis kara konteksts. Neilgi līdz šiem notikumam Peskovs teica, ka tā faktiski ir de facto tas esot karš. Ja? Tas ir pagrieziens. Tādā ziņā, protams, Putins šo izmantos sev par labu. Bet dienests savu stāstu piepucē. Krievijas dienests, tur, kur ir korupcija, nu, viņi ir aktīvi vajāti studentiņas, ja? Kur iznāk ar plakātu par mieru. Tas ir vienkārši nu, absurdāk par absurdu, bet tas ir tur viņi ir gatavi. Tad, kad bija Navaļnī bēres, tad tur bija pilns ar autozakiem, tur bija tik daudz policijas. Ja, tur viņi ir gatavi sakoncentrēties, bet tad, kad jānovērš terorismus un kāpēc vispār viņam algas tiek maksāts, ja, tad, nu, tad izrādījās, ka viņi vāji.
Atbildība par uzbrukumu uzņēmās teroristu grupējums ISIS, jeb Daesh, konkrēti Afganistānas atzars ISIS kā jeb Horsānas province, Un rietumos tas izskanēja, ka tā ir ticama versija, arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņoja, ka tā varētu būt, ka viņi arī Parīzē plānojuši uzbrukumu. Nu, Daesh uzbruk gandrīz visur un visiem, bet vai Krievija radikāliem islāmistiem varētu būt kaut kāds īpašs mērķis?
Te es gaidu ar interesi, ko Turcijas puse ziņos. Jā, viņi ir, tāda informācija ir izplatīta, ka divi no šiem uzbrucējiem ir bijuši dažas dienas iepriekš, pirms šī terorisma akta ir bijuši Turcijā. Un tad turkiem, protams, ir sevišķa uzmanība arī. Ja? Tur pie viņiem darbojas, operē, dažādi teroristi straujami ik pa laikam. Ja? Viņi paši ar viņiem cīnās. Tagad arī liels aizturēšanas skaits ir noticis. Ja? Un, nu, Krievijai te ir īpatnējas attiecības vispār ar terorismu. Un kopš padomu laikiem. Ja? Tad KGB ir turējuši rokus puls. Ja? Gan tas, kas noticis... Ar īru kaujiniekiem, ja, gan citās vietās, dažādām tur brigādēm Eiropā, tad VDK ir, es domāju, daudz ko paši darījuši ja, kas, un atbalstījuši terorismu. Varbūt pat organizējuši, to varētu lietot vārdu. Ja, un arī tagad šie Afganistānā ir Talibāni pie varas, kurus tad ISIS uzskata par pārāk mēreniem, ka viņi pārāk mēreni, viņi nav pietiekam ticīgi, viņi tagad... Nav pietiekami stingri, ir pārāk laicīgi, un tur ir vēl viena šī dimensija, kad viņi savā starpā arī karo. Viņi nav vienādi, mēs parasti te varbūt tālāk atrodamies, varam uztvert to islāma pasauli, kā vien monolīta bloku tā neglūži nav. Ja? Vienkārt jau šīt un sunīt dalījums. Ja? Tur ir interesanti arī šī kompleksa īpašniekiem, ja? Ka tur ir tad saistība, ir daļa, tur ir varbūt islāma ticīgie, bet nu, šo dimensiju ir daudz, un es baidos, ka jautājumi pašlaik ir vairāk nekā atbilduši. Viena lieta ir skaidra, ka Putina dienas to nav novērsuši, vēl ir versija, ka viņi paši bijuši līdzdalīgi. Visa, pašlaik visu, no kuras puses paskaties, Krievija ir izgāzusies. Ja? Putins nespēja aizstāvēt savus pilsoņus. Un viņš, protams, savā runā sasaistīja ar Belgorodu, ka tagad tas esot plašs komplekss, bet nu, tas ir kā pagriež. Ir tāda propagandas metoda kā spin doctoring. Tas nozīmē, jebkur ziņa nāk, viņi pagriež ar pretēju nozīmi un palaiš tad. Ja? Un Krievijas propagandas šajā ziņā ir uztrenējušies. Padomu laiku propagandisti nebija tik labi trenēti kā tagad. Ja? Bija dzelzs prieškars, tikai daži momenti, tikai pāris piemēri no īsts informācijas iegāja PSRS, dzelzs prieškars. Tagad informācija internetu palīdzība ieiet, un propagandistiem viņi ir jāapgriež. Un tas ir precīzi, ko viņi dara, jebko. Viņš skaidrs, ka Putins tagad šo izmantos, lai kauninātu un vainotu Ukrainu.
Jūs jau pieminējāt šī ISIS nesaskaņas Talibana Afganistānā, viņi savā starpā karo un rīko teroru, tas arī tur, bet vai no citādā ziņā, ka šis terorakts notika, ir piepildījušās tās prognozes, kas bija toreiz, kad amerikāņu karavīri atstāja Afganistānu, ka daudz brīdināja, ka Afganistāna atkal kļūst par tādu terorismu perēkli pasaulē un apdraudēs visas valstis apkārt.
Jā, tas ir noticis, un var jau kritizēt ASV par to, ka viņi rīkojas kā globālais policists, nu un kas tad ir, kad viņi paiet nost, kas kur paliek labāk, tāpēc, ka ASV ir nost, un viņi nav iesaistījušies. Kad Baraks Obama pagriez mugurt Austrum Eiropā, Centrālā Eiropā strateģiski, tad notika Ukraina, tad notika Krima, Krimas anektēšana, jā. Es drīzāk esmu priecīgs, ja ASV ir kaut kur iesaistīti, jā. ASV pie tam, ka tāds globāls spēlētājs ar savu dienas darbību spēja pabrīdināt Krieviju, lūdzu novērsiet terora aktu, jums tuvojas. Afganistāna, nu te bija gadi, teiksim, šis NATO operācija Afganistāna, tā nebija tikai ASV, tā bija ar ANO mandātu, un tas šoreiz bija sakrita interesi gan Krievijai, gan Amerikai, tāpēc šis bija retais gadījums, kad šis ANO mandāts tika sniegts, un Krievija viņu nenobloķēja tātad NATO misijai. Un, jā, tur viss nenotika ideāli, bet toties šie potenciālie un esošie islāma valsts projekti, jā, un dažādi terorismi, citi grupējumi, jā, viņi bija zem kaut kāds kontrols. Un Talibāna nav tas spēks, kas spētu efektīvi kontrolēt viņus.
Krievijas neatkarīgie mediji raksta kaut kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Krievijā ir ierosināts rekordliels skaits ar lietām pret terorismu, ekstrēmistu un tam līdzīgām. Nu, vienīgi šajā gadījumā visticamāk ar to tiek saprast nevis šāds terorismus, bet cilvēks, kas mēģinājis mest degputeli kara komisariātu vai pat vienkārši kaut kādu kara kritiku. Un tas ir iespējams tas, ar ko nodarbojas Krievijas spēcdienas, tā kā valte viņus vairāk resursu, vai tā varētu būt.
Tieši tā, nesen vien jauna sieviete tika aizturēta Krievijā, kurai bija kaut kāds pie somiņas zieda, laikam sakombinēt kopā Ukrainas karoga krāsās. Tik iesaistīts tur filmēšanā, kamera ieraksti tika savākti. Ja? Dienas iesaistījās tik aktīvi. Par viņu kaut kas ziņoja, pat no pilsoņiem. Ja? Šī stukaču tēma arī attīstās Krievijā, ja? Ziņotāja tēma. Un dienas tur nostrādāja, nu, varētu teikt, ļoti efektīvi. Tikai ko viņi noķēra? Viņi noķēra jaunu sievieti, kurai bija šie ziedi pie somiņas, Ukrainas un Ukrainas karoga krāsās. Tad, kad ir jāiztur aktīvisti, kas ir pret karu, kas ir kaut kādā veidā, viņi pat neapdraud Putina režīmu līdz galam, ja? Bet cilvēki, kas pilsoniski savu nostāju grib izteikt, tad tie dienas tiek iesaistīti. Ja? Viņi ir, tas atgādina Staļina laikus, arī šie piespiesties sodi, kā Vladimiram Karamurzam ir 25 gadi, ja? Ieslodzījumā piespiesties, tas ir tipiski Staļina laika. Jā, nav mēroga, nav skaitlis tik pats, kā notiek Staļina laikā, bet arvien vairāk pazīmi Krievijā rāda to, ka autoritārais režīms pārvērš par totalitāro. To nevar teikt pilnā mērā pašlaik, ja, bet tās pazīmes ar katru gadu mēs redzam, tas skaits palielinās.
Pēc uzbrukuma uzreiz Krievijas propagandas kanāli runāja par šīm Ukrainas pēdām šajā uzbrukumā un nevis par to, kā tas varēja notikt Maskavā, kur ir viss šis novērošanas kameru tīkls, ka pēc šie iespējami uzbrucēji aizturēti tālu aiz Maskavas, bet tieši par to, ka Ukrainas pēdas un arī tur mediji ziņoja neatkarīgi, ka esot dotas norādes visiem medijiem runāt par Ukrainas pēdām. Vai tas bija tāds mēģinājums noslēpt spēcdienas tu neveiksmi vai vienkārši jau uzreiz bija plāns kūdīsim tagad tautu pret Ukrainu?
Nu, Putins, kā parasti, mēģina nošaut vairāk zaķis ar vienu šāvienu. Nu, tai versijai, ja, ka tas bija paši FSB rīkots vai kā citu dienas rīkots pasākums, tur tomēr ir tad liels jautājums, kāpēc bija šīm instināšanās ar Putina vēstījumu? Jā, kāpēc tika atcelts jā, uz priekšu? Jā. Kopumā vispār Putins ir pauzes meistars. Jā. Viņš parasti nerunā uzreiz, viņš nogaida, lai dūma izklīst, viņš pagaida, lai izskan dažādas versijas un tikai tad nāk klajā. Un tomēr šī gadījumā bija strauri jārunā. Kāpēc viņi pārcēla? Nu, ja tas būtu viņu pašu tāds burtiskā nozīmē jā, darīts, tad visdrīzāk tie vēstījumi jau būtu gatavi. Dažreiz ir kurjos, ka viņi apsteidz ar vēstījumiem. Tur cita tas bija tā Riazaņas cukura saucamā notikuma tur 99. Gadā, kad tika spridzināts ēkas. Tad tie vēstījumi tur bija kurjos, ka domē par ātri izskanēja, pat pie tam par pareizo pilsētu, kur pēc tam notika terorisma akts. Nu, tur, un šoreiz ir otrādi. Bet tas, pat ja mums paliek ļoti daudz jautājumu par šo, par izpildītājiem, par izpildīšanu, tad ir, nav tik daudz jautājumu par to, ko Putins tagad dara. Jā. Ir skaidrs, ka viņiem ir nepieciešams noņemt atbildību no sevis, noņemt atbildību no dienestu neizdarības, no viņa nespējas. Varbūt tur pat ir vairāk kaut kādi bija nolūks no viņa puses. Ja? Varbūt specnas speciāli neatbrauc tik ātri, lai būtu kaut kas lielāks. Bet joprojām mēs uzvedam šos jautājumus. Bet Ukrainas, nu, tik neveikli tā Ukraina tiek pievilklāt. Nu, vienkārši neveikli. Ja? Un, nu, nav viņam kur pieķerties. Redz, te ir tāds, padomu laikā viņam bija tāds dziesmas Svešenai vainā par otro pasaules kāru. Ja? Un viņam pietrūkst kareivi motivācijas, viņam pietrūkst sabiedrības mobilizācijas. Viss šis, protams, tiks lietots. Un jo sakrālāk to karu uztais, jo vairāk tiek demonizēti pretinieki, jo tas karš paliek agresīvāks. Un informācijas karā vienmēr ir trīs galvenās auditorijas. Tātad mērķa auditorija valstī, pret kur tiek karots, sevišķi kareivi un viņu tuvinieki, un viņu tas kaujas spars tiek mazināts ar vēstījumiem. Jā. Viņi tiek biedēti. Viņi tiek mēģināts pierunāt. Otra auditorija ir savi kareivi un savu puses, savas valsts sabiedrību. Un trešais ir starptautiskā sabiedrība. Un te mēs runājam tagad par Krievijas sabiedrību un kareiviem. Nu, šis ir mēģinājums tad šo karu kaut kādā veidā sakralizēt, rādīt, ka cik liela, cik ļauni ir Ukraiņa, redzēt viņu mierīgos iedzīvotājus. Pirmkārt, Ukraiņa šo nekādīgi nevarēja būt darījusi, pasūtījusi, tāpēc, ka Viņi nav ieinteresēti savu tēlu un reputācijas bojāšanu. Ukrainai tēls, starptautiskā reputācija pašlaik ir dzīves un nāves jautājums. Tāpēc, ka viņi paši nespēja saražot tik daudz bruņojumu un munīcijas, cik viņam nepieciešams. Viņi ir ļoti atkarīgi no mūsu palīdzības, jā, no mūsu, tas nozīmē kā no rietumiem. Līdz ar to te Ukraina tu vispār šo jautājumu pat nav vērts izskatīt. Jā. Ir jādomā, kāpēc ASIS to darīja tagad un kāpēc Krievija to nenovērs.
Tajās pēc tam 19 stundām, kad Putins pirmo reizi komentēja, viņš uzreiz arī pieminēja šo, ka šie uzbrucēji bija sagatavots bēgšanas koridors uz Ukrainu, ko vakar Lukašenko iespējams nav līdz galam integrēts vai nav saskaņojuši, paziņoja, ka viņi bēguši uz Baltkrieviju, kā viņi tur iznās, nezinu, bet te vai Putinam, nu, viņam pašu nemulsina tas, ka viņš radīja tādu divējādi, ja viņi ir bēguši uz Ukrainu, tad viņš paziņoja, ka viņi ar valsti, kuru karo, nav tik labi nostiprināta robeža, ka viņi tur varētu mierīgi izbēgt cauri.
Precīzi. Jā, tas koridors arī, nu, kāds koridors, Ukrainas puses koridors un Krievijas puses, tad tur nav robežas, tās kara zonu vispār robeža. Ukrainas Krievijas pašlaik ir ļoti nocietināta no abām pusēm. Nu, tur pele nevar izskriet cauri, jā, ja kāds to neredzētu. Visi šie gan mīnu lauki, gan dažādas līnijas, aizsardzības līnijas. Krievijas pusē FSB darbojas, jā, pie robežā. Ja, gal galā tas viņu uzdevums ir izķert diversants, ja tādi nāktu tur no Ukrainas puses. Ja. Mēs redzam, viņi netiek galā ja, ar tiem pašu krievu cīnītājiem, kas atgriež savā tēvzemē, lai karotu pret Putina režīmu. Nekas te nav nopietnis tajā, ko viņi runā. Nu, Putina tā propaganda un dezinformācija bieži vien ir prasta. Viņi operē dažādos līmeņos, gan tādā izsmalcinātā, gan prastā un banālā. Un, nu, nostrādā arī tas senā metoda, jo tiem meliem jābūt ļoti spilgtiem. Zinu, ka es biju Helsinkos hibrīda apdraudējuma centrā Eiropas Savienības, un tad tur bija tāda rietuma auditorija. Mēs arī esam rietumi, bet rietumi tur bija sabraukušies. Aicināju viņus nenovērtēt par zem Krievijas dezinformātoru un propagandistu spējas melot. Viņi vienkārši melo tik bezkaunīgi, tik spilgti, ka tas samulsina. Un godīgi cilvēki tad nespēja iedomāties, ka kāds var tā melot, jo viņi spriež pēc sevis, pēc savu godīgumu. Bet tur nevajag, tur jāatmet ir šīs lietas. Tas dibens nav sasniegts. Tad, kad mēs domājam, ka viņi tajā dezinformācijā melos sasniegt dibens, tad tur kāds klauvē no apakšu, jo viņi sasniegs nākamos dziļumus.
Tad, kad teroristu grupējums Daesh uzņēmās atbildību rietumos, kas tika sadzirdēts par to runāja, bet Krievijā to faktiski nekomentēja. Un arī tagad, kad Putins šonedēļ otro reizi komentēja notikušo, tad viņš atzina, nu, ka jā, izpildītāji bijuši radikālie islāmisti, taču to tas ir izdevīgs tiem, kas ar Kīvas režīma rokām karo pret Krieviju, restīvi pret Kremļa loģikas, viņš vaino rietumus. Tad vienkārši viņam ir ļoti nepatīkami atzīt, ka tas ir Daesh vai vairāk tas izdevīgums visu, ko vien var pagriezt pret Ukrainu?
Nu, tieši tā, Krievijā nevis atrod vainīgos, bet nozīmē. Ja, tā ir tāda autoritāra un sevišķi totalitāra režīma īpatnība, ka vainīgos nozīmē, nosaka, kurš tagad ir vainīgais. Un tagad mēs redzam to pašu. Tas ISIS uzbrukums padara Putinu vāju, ievainojumu. Kāds viņš arī ir? Viņa režīms ir tāds. Un tāpēc ir jārāda, nē, tas ir pat par Ukrainu. Krievijas propagandas nerunā kā tikai par Ukrainu. Obligāti tiek minēta Anglo sakši, ja tur, tad ir obligāti Lielbritānija tiek pieminēta un ASV. Un tad tas karš Ukrainā tiek, un Krievijas nespēja, starp citu, Krievija, kas ir fakts, Krievija nespēja divu gadu laikā uzvarēt Ukrainu. Nespēja, viņiem nav jaudas, viņi nevar. Bet tad, kad un tā viņi pievelk lūk, viņi jau karo ne jau tikai Ukraina, bet tur ar visiem globālajiem rietumiem, un tāpēc viņi nevar, redzam, tad ir divas titānu cīņa. Un tas pats ir tagad, tāpēc ISIS nedrīkst norādīt, bet šis islāmistu tēma un apdraudējums Krievijā nekad nav zudis. No vienas puses viņi ir sadarbojas, un viņu dienas cilvēki iespējams, nevis iespējams, bet šur tur ir ISIS grupējumos. No otras puses, nu, Krievi karoja Sīrijā, ja, pret ISIS. Ja, un, nu, tur tā aina viņiem nav melbalta ar šo ja, radikālā islāmismu pasauli. Attiecība aina nav melbalta Krievijai.
Krievijas varas iestādes paziņoja, ka saistībā terora aiztērējušas 11 personas, to starp 4 tiešos izpildītājus Tadžikistānas pilsoņus bija BBC ziņoja, ka vēl 2 esot gājuši bojā, viens koncerta zālē, viens aizturēšanas laikā. Bet vai mēs varam būt droši, ka šie Brianskas apgabalā aizturētie ir patiesie izpildītāji?
Mēs neesam droši, bet iespējams, ka ir. Ja? Katrā ziņā tiek salīdzināts tagad video šie apģērbi. Ja? Tur tās sejas, tur tiek noturšētas brīžiem nevar redzēt. Par diviem, nu izskan tā arī pētnieciskie žurnālisti analizē video un saka, par diviem diezgan droši varētu teikt, ka viņi varētu būt. Ja? Tomēr es saku tādā pieļāvības formā. Nu, tur ir daudz jautājumu, tur ir īpatnē. Ja viņi piebrauc ar mašīnu, tad ir atkal ievērojuši ierakstos, ka viņi, kad neviens nepaliek automašīnā, viņi uzliek tā kā signalizāciju, lampiņas nospīd, un tad viņi dodās tajā koncertu centrā, kompleksā. Tad tur ir vēl video, ko nu pat nav vainīgi cilvēki izplatīja, ka tur ir cilvēki, tādi vīrieši, apmēram līdzīgā vai vienādā apģērbā, džins biks un tāds zili pelēki džemperīši, ja, un ka tie operē un rāda, kaut ko organizē tur, filmē un saka, ka durvis taisam ciet, tas ir pirms tā iebrukuma pavisam īsi. Vēl jautājumi. Ja, tur, problēma ir tāda, ka totalitārās valstīs tiek informācija slēpta. Tas ir tagad defaultā. Tā ir pamatlieta viņiem slēpt. Šāda režīma vispār nevar pastāvēt, ja informācija brīvi plūst. Ja, jo tad tiek norādīts uz viņu kaut kādām problēmām. Bet ja jums ir autoritārs līderis, kurš vairāk pa 20 gadiem valda, jūs bez meliem nevarat to nodrošināt. Jums obligāti ir jāsāst, ka šis ir vislabākais, lieliskākais cilvēks, ja ne pasaulē, tad šī valstī. Un tāpēc viņu nevar nomainīt. Es baidos, ka mēs pa īstam uzzināsim vispār par Krievijas režīmu noziegumiem. Arī šī notikuma kontekstā tikai tad, kad Putins nebūs pie varas. Un tad vēl nav garantijas. Mēs esam pat pēc Staļina labi bija Hruščova laiks, kad kaut kā daļa arhīva atvērās, bet joprojām FSB Krievijā kontrolē arhīvas arī po 20. Gadsimta vēstures notikumiem. Būtu ārkārtīgi interesanti un vērtīgi pasaulē, un jo vispirmkārt vērtīgi pašai Krievijas sabiedrībai uzzināt par to, ko viņu valsts vīri ir darījuši, viņu dienas, kāds noziegums ir izdarījuši, lai nu vismaz atvērtos daļai acis, ja, bet šis ir apgrūtinoši, ja, viņi spēja monopolizēt, Putina režīms spēja īstenot slepenības režīmu, līdzīgi kā padomu laikā viņi spēja to darīt, ja, kad daži cilvēki tikai zina patieso lietu stāvokli, nu viņi turpina tā, līdz ar to daļa no tā, par ko mēs daram ir, mēs izdaram pieņēmumus no tām, informācijas krikšiem, jā, kas tad izplūst no turienes.
Par spīdzināšanu. Spīdzināšana Krievijā nav nekas jauns. Ir daudz pierādījumu. Tas pats Vladimirs Sečkins, kurš pētījis spīdzināšanu Krievijas cietumos un pie aizturēšanas, bet šajā gadījumā mēs redzam, ka tā spīdzināšana acīm redzama ir bijusi publiska, ka rāda cilvēks atvedus tiesa ar reālām sišanas spīdzināšanas pazīmēm, ka tiek nopludināta video ar ausis nogriešanu un elektrošokēšanu. Vai tas varētu būt, ka šoreiz bijis rīkojums to darīt maksimāli brutāli un publiski visiem to rādīt?
Noteikti. Krievijas medijos Putina laikā nav nekādas pašdarbības. Var būt kādreiz kaut kādi žurnālisti kaut kur vai kļūdās. Nu, tā saucamie žurnālisti, tie nav žurnālisti. Tie ir režīma darbinieki. Te arī no Margarita Simaņena, viena no galvenajām Krievijas propagandistēm, ar tī vadītāji, tad kanāla vadītāji teica, ka viņi esot kaut kādu baudu sajūtus, redzot, kā tad tos iespējamos teroristus ieved tur tajā tiesas zālē un Un kāda viņa izskatās, ir redzams, ka spīdzināšanas pazīmes viennozīmīgi, jo tikko, ka bija aizturēta, ir viena veida traumas, redzams uz sejām, pēc tam tiesa zālē jau ir vairāk šo, viens vispār tur besamaņā tajā krēslā sēž. Tas ir veids, kā paši propagandisti ir sakurinājuši šo naidu pret ienaidniekiem, un tad, kad viņi tiek spīdzināti vai sisti, viņi tas tiek demonstrēts, tas ir, lai kaut kādu, lai tas ventils kaut kā tik palaist vaļā. Lai viņi iegūtu tie, kas grib šo atriebību, un lai viņi iegūtu kaut kādu gandarījumu, jā, psiholoģiski, ka lūk, tagad tie noziedznieki, ienaidnieki tiek sodīti. Medveģevs sāc tur arī klaigāt. Nu, Medveģevs vispār atsevišķi stāsts, jā, kas ar šo cilvēku notiek par to, ka viņi jānogalina ir, un, bet, nu, tad ir versijas izskan, ka būs līdzīgi kā Hruščova laikā bija tā, ka pieņēma vienu likumu ar atpakaļējošu datumu, jā, tie, kas bija ar valūtu spekulācijām, pieķerti cilvēki padomju savienībā, viņiem piespriedu nāves sodu, lai gan tajā brīdī, kad viņus noķēra, ja, krimināla likums PSRS to neparedzēja. Viņi iedarbināja tā kā atpakaļējošu gaitu, kas ir juridiskā praksē pilnīgs absurds, neko tādu nekad nevar darīt. Ja. Likums stāja spēkā, tikai no tā brīža viņš ir spēkā. Iepriekšējie līdzīgi noziegumi nevar tikt tātad vērtēt pēc šīs jaunās normas. Nu, lūk, un tad tas, nu, šo cilvēku dzīvī, protams, ir viņi ir apdraudēti, ja? Vai viņi ir vainīgi vai nav vainīgi, šo konkrēto cilvēku dzīvi apdraudēti visos gadījumos. Viens ir, lai viņus kaut vai sodītu, otrs ir, lai viņi pēc tam neizpaustu informāciju patieso.
Nu, jā, mēs arī redzam, ka amatpersonas augstākās šo nekādā veidā nav nosodījušas šo acīm redzamo vardarbību, jo ir Peskovs, piemēram, Putina preses sekretārs atteicās komentēt, kad viņam uzdeva šo jautājumu. Putina cilvēktiesība padodas vadītājs Fadejevs apgalvoja, ka viņš neesot redzējis šos foto, bet viņš rosina atjaunot nāvessodu, un kad tas patiesībā ir karš pret rietumiem. Un Medveģevs aicināja nogalināt visus iesaistītos, ko jūs minējāt, bet premjerministrs Mišustins norādīja arī, ka viņam uzdeva par spīdzināšanu jautājumu, ka vainīgie nav pelnījusi žēlastību. Vienīgais, kas nokritizēja, bija cilvēktiesība ombudsmene Muskaļkova. Un vēl zīmīgi, ka šie aizturētāji, kas iespējams arī spīdzinātāji šis video, ir apbalvoti.
Nu jā, mēs parasti redzam, ka tiek apbalvoti. Tur šīs ieslodzījuma vieta pārvaldes cilvēks tika apbalvots pēc tam, kad Navaļnijs tika nogalināts. Jā, tātad tur arī tika apbalvots. Tad, kad Ņemcovs tika nogalināts, pēc neilga laika, kad Irovs tika apbalvots. Šie apbalvojumi arī tur, nu, Putins neslēpjās vairs. Jā, viņam arī šī islāma līnija, šis islāma terorisma jautājums 2001. Gadā, kad bija šie notikumi terorismu uzbrukumu ASV, Putins viens no pirmajiem izteica līdzjūtību Amerikas Savienotām valstīm un prezidentam, un tad mēģināja tuvināties. Ja. Toreiz bija runa pat par iespējamu Krievijas vēlmi iestāties, nevis iespējami, bet vēlmi iestāties NATO. Tad tagad viņš šo neizmantoja. Ja. Tur tiek nozīmēts, ka Rietumi tagad ir ienaidnieks un Ukraina ir tā kā viņu izpildītājs. Tas pats tagad ir. Ja. Viņi kā arī iepriekš viņi nozīmē vainīgo.
Bet kopumā visa šī spīdzināšana, atkacīm redzamā klusējošā legalizēšana vai pat atbalstošā netieši, vai tas nozīmē, ka Krievijas sabiedrība divus gadus pēc lielā iebrukuma Ukrainā ir izslāpusi pēc asenīm un viņiem mēģina to dot?
Tad, kad Staļins teica savas runas un tur bija kaut kāds asums, nu, cilvēki ar spīdīgām acīm tur sajūsmā aplaudēja. Tad, kad Krīma nelikumīgi tika anektēta un bija martā, 18. martā bija pasākums Kremļa zālē, kad tika parakstīti papīri nelegālie par Krīmas anektēšanu, un tur bija lielā Putina runa, un tur bija lielās Georgija lentītes, un tas cilvēkiem bija spīdīgas acis. Viņi nu pat ir izdarījuši noziegumu, ja, viņi ir sajūsmā. Ja, cilvēkos var modināt dažādas dzīvnieciskas instinkts. Ja. Var kūdīt šis kara propagandas kults, kas Krievijā ir bijis, vardarbības kults. Ja, kas arī no vienas puses Krievija nosoda, mūsdienu Krievijas režīms nosoda 90. Gadu notikumus. Ja. Šo brīvību, kurai bija klāt arī kaut kāds blaknes ja, ar mafiju, ar bandītismu. Vienlaiks viņu rada filmu brigādu, kur tiek šī bandītisms tiek romantizēts. Vardarbība Putina laikā kino industrija piesātināta ar kara filmām. 2003. Gadā viņš piešķīra finansējumu papildus filmām par propagandas filmām, tā skaitā filmām par karu. Un šī nepārtrauktā aicinājums uz vardarbību un šis varas kults, nu, viņš kaut daļā sabiedrības, viņš rada kaut kādas ilgas. Un ja nepārtraukt viņi tiek kūdīt, tad viņiem vajag kaut kur tam jānāk uz āru. Šī ziņā tas karš Ukrainā un tas, ko Krievijas noziedznieki darīja Bučā un Irpiņā, ne tikai tāpēc, bet tomēr kaut kādā mērā mēs varam teikt, tas ir tāpēc, ka šis vardarbības kults ir bijis. Ja? Un tiesiskums jau nav jautājums, nav vērtība Krievijā. Tiesiskums likuma vara nav vērtība. Ja tur, tas, kurš ir stiprāks, tam tur ir taisnība. Ja? Un Putins to demonstrē, tāpēc tur spīdzināšanas notiek. Ja vara dara, ko grib, ir paralēlā noteikuma sistēma. Krimināllikums neko nenozīmē. Cietumos spīdināšana ir arī paralēla sistēma. Līdzīgi kā padomu laikā armijā bija ģedavšina, tad šīs ārpus reglamenta attiecības, jo tas bija veids, kā kaut kā kontrolēt kareivis, kuriem trūks disciplīnas. Ja? Bet tas ir tāds absurds veids, neveselīgs veids. Likumīgie zagaļi no sākuma bija cietumos Krievijā, padomu savienībā izdevīgi režīmā, pēc tam viņi sāk apkarot, jo viņi palika pārāk spēcīgi. Ja? Nepārtraukt tiek veidots paralēlās varas sistēmas, kuras dalībnieki visi zina noteikumus. Ja viņi iziet ārpus šiem noteikumiem, kuri nav rakstīti likumos, bet visi viņi zina, ja iziet ārā, tur viņi tiek sodīti. Un tā ir Putina sistēma. Un tāpēc spīdzināšana, izrēķināšanās ja, ārpus noteikumiem, tā ir daļa no šīs valsts.
Neatkarīgi no tā, kāpēc notika vai netika novērsts šis terorakts, vai tas varētu tikt izmantots, lai kaut kā savstarpēji mainītu svēku līdzsvaru un kaut kādas attiecību kārtošanas ar drošības dienestiem, piemēram, militāro izlūku dienestu GRU un FSB, kas jau vēsturiski kopš padomju laikiem toreiz čeka, bija savstarpēji konkurējoši un mēģināja iegāst citu citu un parādīt, kurš varenāks.
Ja viss ir iespējams, jā, arī izskan versijas par to, ka nu, tiks pārkārtot kaut kādu vadībā, jā, drošības dienas. Nu, to mēs redzēsim, jā, to, ka laikā Putins gan ir tā tiem, kuri ir lojāli viņam, viņš ir lojāls pret šiem cilvēkiem. Vienalga, ko viņi tur savā ar kādas ziepes. Bija sporta ministrs savu laiku Mutko, nu, vispār tur zem atveries un vēl citi, kas nezin, ko sarunāja, nezin, ko darīja. Un dēļ tā, ka viņi bija lojāli Putinam personīgi, Putins viņus ilgi nenomainīja. Tāpēc tā viņa kadra politika ir specifiska, viņš nesteidz nomainīt kādas. Ja? Tur arī bruņotajos spēkos vadība arī tiek ilgi, tiek ļauts viņam darīt, pieļauts kļūdas dažādas. Ja viņi ir tur izrādījuši sevišķu lojalitāti, nu, tad viņam ļauj darīt līdzīgi kā ar Kadīrovam, piemēram, arī Čečenijā. Redzēsim, kas būs tur drīzāk jānogaida, un tad šīs versijas vai nu apstiprināsies vai nu nē. Bet tas, ka šie buldogi zem tepiķi cīnās un tā saucamie Kremļa toriņi kaut ko var grūstīties, tas ir iespējams, bet Putins šī ziņā viņš ir diezgan meistarīgs. Viņš ir ļauj cilvēkiem darboties, pieņemt savus neatkarīgos lēmumus un ļauj savā starpā sastrīdēties, kā bija piemēram Sečins un tas Uļukājevs, ekonomikas ministrs. Tad tikai mēs ieraugam, kurš ir kurš hierarhijā. Ja? Sečins parasti uzvar šajos konfliktos. Un līdz noteiktai robežai Putins ļauj viņiem savā starpā būt naidā, lai viņi nespētu sagrupēties pret viņu pašu. Viņa pat ir izdevīga, ka ir kaut kāda spriedze neliela, bet tā nevar būt pārāk liela, lai viss režīms nesašūpotos. Šī ziņā, jā, Putinam veicās, ka viņam pietiek meistarības to uzticības loku ap sevi kaut kādā veidā ļaut viņiem brīvi darboties, ļaut zakt. Dienestu vadība ir bagāta, jā, Krievijā, tas ir šī FSB. Arī hierarhija, Putins viņus ir patur lojalitātē ar dažādām metodām. Viena no metodiem tāda, ka viņiem ļauj būt par uzņēmējiem. Krievijas daļa speciālo dienestu virsnieku ir principā uzņēmēja ja? Vai jumts citiem uzņēmējiem. Tas ir veids, kā viņus saglabāt šajā sistēmā un uzturēt viņu lojalitāti pašam Putinam, jo viņš pieļauj, ka tā drīkst.
Rezumējot to, ko mēs šodien runājām, kas notiks tālāk? Šis terorists tiks pavērsts pret to, lai mobilizētu sabiedrību vairāk pret Ukrainu, varbūt sākt jaunu mobilizāciju vai piegriezt skruvis pat Krievijā, kaut gan to visu prognozēja arī, ka notiks neatkarīgi pēc Putina tās augtajām vēlēšanām.
Jā, redz, te tā vēstījuma par mobilizāciju, un principā viņiem vajadzētu, es nesaku, ka vajag, ja, viņiem vajag padoties un iet prom no Ukrainas, tas, ko viņiem vajag īstenībā. Bet viņi varētu spriest, ka viņiem vajag jauns spēks, ja, jaunu lielgabalu gaļu Ukrainā. Bet es domāju, ka zināmā mērā tomēr te Putina šis režīma pat virsotne bija drīzāk samulsus ar šo ar terorismu aktu. Tie paziņojumi ir bijuši neveikli. Šī kavēšanās viss, es domāju, drīzāk viņi pieķerti, ka viņi nespēja novērst terorismu. Tagad jāatzīst, ka terorismu īstenot ir vieglāk nekā viņi novērst. Ja. Sevišķi, ja tur nopietni gatavošanās notiek, ja tie cilvēki saprot, kas ir konspirācija. Ja viņi kaut kādas zināšanas par to, kā slēpt, neizmantot tehnoloģijas lieki, nu, tad var arī izdoties, bet viss ir iespējams arī tā skaitā mobilizācija. Tas, ka es vēlētos akcentēt arī to, ka Peskovs tomēr tas ir būtiski. Ja? Tajā Putina režīmā šie vārdi, ko augstākie līderi runā, viņi ir svarīgi. Putins mums tik daudz nerunāja īstenībā. Ja? Un parasti tie, viņam tur ir sagatavoti noteikti vārdi, noteikti narratīvi, ja? Un kas, kam ir kaut kāda jēga arī. Jēga tajā nozīmē, ka kaut ko darīs ar šo saistībā, ko viņš runā. Vienlaiks viņš melo. Ja runa par kaut kādu iekšpolitikas attīstību, viņš ir melojis gan par savu, gan par konstitūcijas nemainīšanu, par prezidenta pilnvaru termiņiem un tam līdzīgi. Ja, ko mēs varam droši teikt? Putins izmantos šo maksimāli, lai demonizētu Ukrainu, lai mobilizētu sabiedrību, vai tā būs tad militārā mobilizācija, to mēs redzēsim, lai ienaidnieks izskatītos ļaunāks un lai Putins izskatītos baltāks un pūkaināks, lai gan tas ir neiespējami, un tomēr, kā Krievija strateģiski gājas prom no izolācijām ar vēl lielākām nepatikšanām. Ja? Un tad šī islāma kaujinieki ir tēma un teroristi, kur tad Putins var mēģināt būt vienots atkal ar rietumiem. Un kā tik ārā Putins, nu ne tik ārā, bet mēģināt tik ārā no šīs daļajās izolācijas saistībā ar Krievijas anektēšanu pēc 14. Gada bija karš Sīrijā. Viņi rada nākamās problēmas lielākas, un tad piedāvā viņus risināt. Un piedāvā, un par tām iepriekšējām, lai aizmirstu. Un šī viņu metoda parasti tiek lietot. Un Putins mēģinās izmantot 100%, bet cik tas izdosies, to mēs redzēsim.
Paldies, Kudrāk kungs.
Paldies.
Ārvalstu notikumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandu centrā, ja pasaule nekad neguļ.